nselmilkom biex nafu bidu għal program, setta programmi ġodda dwar l-ambjent u l-edukazzjoni ambientali. Waħda mill-affarijiet li forsi tistaqsu hija għaliex għażilna t-titlu mitgergir għal-fatti. U interessanti għaliex ħafna drabi meta nitkellmu fuq l-ambjent, fil-waqt li anke tkun jinnaf nkunu f'xi postijiet fejn tkun xi ħaġa sabiħa jekk li nieħdu gost narawha, xorta waħda jonnexxinna qawajnejna fuq affarijiet li mhumiex serin kif wieħed jistenna. U allura mingħajr ma trid tibda tweġġak dak li tibda tara l-iżdingar pereżempju jew xi abbuż l-emmulaw u tispiċċa d-gerger, d-gerger u d-gerger. U nafu fil-fatt li ħafna minn dawk li ħobbu jġbdulna saqajna jiddefinixxu lilna l-Malti mhux speċjali bħala l-Maltiż gemgem. Dassett ta' programmi huwa indirizzat prinċiparjament fuq li appuntu mitgergerna ddu għall-fatti li minflok noqogħdu ngergru biss narfu dak li aħna responsabbli tiegħu, dak li għandna kontroll fuqu u dak li allura nistgħu biex ngħidlek inbidlu u nagħmlu differenza. U dan appuntu sa jkun l-isfond li se nitkellmu dejjem fih. Li ġifieri aħna bħala ċittadini mhux biss għandna sett ta' dmirijiet, imma għandna wkoll anke sett ta' drittijiet. U daw jibbilanċjaw il-xulxin. U is-sens komun jgħidilna li ma nistgħux neqgħu fuq livell ta' li nistennew l-affarijiet ġejjin minn l-awtoritajiet, imma jekk hemm bżonn aħna għandna nimpenjaw ruħna biex dak li rridu u nħossu li għandu jsir nagħmluh. Issa naħseb ma nistgħux nibdew diskussjoni jew setta programmi fuq l-ambjent mingħajr ma niċċaraw x'nifhmu bl-ambjent. Hawnhekk issa m'iniex sanati lista ta' definizzjonijiet li insibu fil-letteratura dwar l-ambjent, insibu diversi tipi, li ivarjaw matul iż-żminijiet mhux speċjali qabel is-sittinijiet u mhux speċjali immedjatament wara s-sittinijiet. Għaliex qed insemmi s-sittinijiet? Bl-ebda nostalġija, però kien żmien is-sittinijiet meta f'daqqa waħda l-bniedem beda jirrealizza li l-impatt li qed iħalli fuq l-ambjent ta' madwaru huwa impatt kbir. Impatt li mhux lakemm wieħed jista' jeqpa' juża l-ambjent kif kien, għaliex b'xi mod jew ieħor se jħalli u anzi iktar milli se jħalli diġà beda jħalli impatt negattiv anke fuq l-istess eżistenza tal-bniedem. Meta nitkellmu fuq definizzjoni waħda mill-affarijiet li rridu nibdew nitalmu nagħmlu u nittamli daw is-sett tal-programmi jiena niżviluppaw daw, hija li aħna nibdew nistaqsu min qiegħed wara dik id-definizzjoni. Min qiegħed wara dik il-komunikazzjoni fuq l-ambjent, min qiegħed wara dak il-rapport li sar fil-gazzetti jew fuq il-medja. Hija importanti ħafna li waħda mill-affarijiet li nżommu f'moħħna meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ambjentali hija l-intenzjoni ta' min qed itina l-informazzjoni, inkluż jien. Jiena bażikament bħala training prinċipali tiegħi ħadtu fil-pedagogija, ġifieri fil-mod kif wieħed jgħallem, però bħala backdrop ta' dan kollu kelli training fil-bioloġija. U allura awtomatikament il-mod kif inħares lejn l-ambjent jien sa jkun influenzat ħafna minn dal-aspett. Għaliex qed insemmi hekk? Għaliex jekk ninnutaw naqra u dana nissidan li semmija jagħmluh billi jagħtu titwila lejn il-gazzetti lejn xi argumenti li jkun hemm fil-gazzetti jew inkella f'xi wieħed mill-tant programmi ta' diskussjoni li alla jbierek pajjiżna intela bihom. Nibdew naraw naqra x'hemm wara dak li kun qed jintqal skont l-interessi tal-individwu li kun qed jgħidu. Li mingħajr ma trid inti tasal biex titkellem b'mod li huwa biased li huwa kulurit skont in-noċċali tkun qed tilbes. Pereżempju biex ma nqogħdx ndur mal-lewża. Pereżempju jekk jiena żviluppatur li l-għan tiegħi hija l-ispekulazzjoni tal-art, il-mod kif sa niddefinixxi l-ambjent jew dak kollu relatat miegħu se jkun differenti minn pereżempju ambientalist. Anka pereżempju d-definizzjoni li se jagħtini naf poeta sa tkun differenti minn dak li se jagħtini ekonomist fejn jitlu kwistjonijiet ambientali. U anka forse mux daqsek perspettivi wiesa u imbeda minn xurxin, kull wieħed u waħda minna jiddefinixxi l-ambjent tiegħu bil-mod kif dan biex ngħidlek jinteretta ma' dawk l-affarijiet li hemm madwaru. Interessanti ħafna li meta nagħmlu din mistoqsija li tfal iż-żar. It-tfal iż-żar naħseb jagħtuna waħda mill-iktar definizzjonijiet ċari li hemm dwar l-ambjent. U daw ħafna drabi jgħidulek dak kollu li hemm madwarna. U fil-fatt, ekku, l-ambjent huwa dak kollu li hemm madwarna, ġifieri biex niftehmu hekk dak mhux biss dak li huwa naturali, imma dak li huwa soċjali, ekonomiku, politiku, estetiku, teknoloġiku, semmi dak kollu li hemm madwarna hija parti mill-ambjent. Issa, wieħed allura jasal biex jgħid nistgħu b'xi mod jew ieħor allura nkunu naqra iktar preċiżi fid-definizzjoni. Waħda mid-definizzjonijiet li lili tolqotni ħafna tispjega li l-ambjent ta' individwu huwa magħmul minn set ta' interrelationships, relazzjonijiet bejn l-individwu u individwi oħrajn li hemm madwaru li huma ħajjin, kif ukoll mal-fatturi fiżiċi li hemm madwar dan l-individwu. Ħnati eżempju. Jekk jiena qiegħed ngħix pereżempju qiegħed waqt qiegħed nixtri pereżempju, nieħdu qiegħed nixtri waqt supermarket. Jiena l-preżenza tiegħi qiegħda tiġi influenzata u jien ninfluwenza il dawk ta' madwari bil-preżenza tiegħi. Pereżempju jien naf xejn insemmi meta niġi biex inħallas. Dak li sa' nagħmel jien se influenza l-dawk ta' madwari u dawk ta' madwari influenzaw lili, pereżempju jekk xi ħadd minnhom qabbiżni pereżempju, jew inkella jien naf nara xi ħadd li għandu oġġett wieħed jew tnejn qabżu jien jew xi ħaġa simili. Imma mbarrek aħna l-kol kemm aħna qegħdin ninterattaw ukoll ma' l-ambjent ta' madwar, ġifieri pereżempju jien naf li jekk il-supermarket ikun nadif jekk jew le, jew inkella xi rwejjaħ li jkun hemm fih, jew inkella t-temperatura tkun x'kiesħa, jew inkella sħuna żejjed. Daw l-affarijiet jagħmlu impatt fuq il-mod fuq il-kwalità tal-ħajja tiegħi fuq l-ambjent tiegħi. U dak huwa bażikament dawk l-interazzjonijiet li jsiru bejni u bejn dak kollu li hemm madwar, kemm affarijiet ħajjin kif ukoll affarijiet li mhumiex fatturi fiżiċi, dak huwa l-ambjent tiegħi. U dinna narawha ċara fid-dinja biex ngħidlek naturali, u għalhekk se nipprova issa nevita li nitkellem fuq il-bniedem. U pereżempju nieħdu annimal partikolari, jien naf il-polar bear pereżempju. Tgħid li għaliex m'għażilx annimal lokali. Waħda mir-raġunijiet hija li sfortunatament iktar issib nies li huma mitħla tal-ħajja ta' dawn l-annimali milli tal-annimali lokali li sa nitkellmu fuqhom iktar tard f'xi programm li għandhom jiġu. Però eneħdu il-polar bear anke bħala eżempju għax forsi mhux daqshekk kumplessa dal-biċċa xogħol li sa ngħidlek nabbinaw għaliha. Mela, il-polar bear kif nafu jgħix f'ambjent mimlisilx, għandu għalhekk il-ġilda tiegħu li tipproteġih minħabba li l-ġilda tiegħu għandha saffi mhux ħażin ta' xaħam. Kif ukoll għandu il-pil tiegħu li huwa oħxon u tantu oħxon pereżempju li meta jintefa' fl-ilma innexxielu dal-pil tiegħu jaqbad l-arja u jifforma isu kuxin li ma jħallihx jipproteġih biex ngħidlek milli jiksaħ. Imbarrek ukoll huwa wieħed mill-predaturi prinċipali tal-ambjent fejn jgħix fih. Jikkaċċa kemm penguins, kemm mhux speċjali seals u bażikament kull ma jiċċaqlaq li jista' jimlilu l-platt. Huwa effiċjenti ħafna. Fil-bioloġija predaturi bħal dawn ngħidulhom top carnivores, jiġifieri biex ngħidlek qegħdin fil-quċċata net tal-ċiklu li jkun hemm f'dan l-ambjenti. Imbarrek il-fer tiegħu kif nafu huwa predominantament abjad għalkemm mhux eżatt imma ngħidu li huwa abjad li jgħinu biex ngħidlek jintilef jiġi kamuflaġd fl-ambjent bajdani ta' snow fejn jgħix. U anke pereżempju l-pala ta' jdeħ da' l-annimal huwa jawisa bizzeb biex tgħinu kemm jomu anka jiġri b'mod effiċjenti ħafna fuq snow. Daw il-fatturi kollha jekk ninnutaw jagħmlu lil dal polar bear effiċjenti ħafna fl-ambjent fejn jgħix. Allura jekk imorru lura dak id-definizzjoni li għadna, għandek il-fatturi fiżiċi li qiegħed iħabba twiċċhom magħhom il-polar bear huma is-snow abjad, is-silċ abjad, il-temperaturi baxxi, dan kollu jagħmlu parti mill-ambjent fiżiku tiegħu. Imma mbagħad għandek ukoll l-annimali li jiekol li huma parti mill-ambjent ħaj li hemm madwaru. U għax il-polar bear hu adattat 100% għal dan it-tip ta' ambjent, allura l-polar bear huwa biex ngħidlek effiċjenti ħafna fl-ambjent fejn qed jgħix. Issa, immaġinaw li dan l-istess polar bear innexxina noħdu jien naf fl-Amazonia, per eżempju, fil-foresti tal-Amazonia. Dan awtomatikament se jkollu diversi problemi. L-ewwel ħaġa il-fer il-pil tiegħu u l-xaħam li għandu se jkollhom problema li x'qed iżommulu ħafna sħana. U allura f'ambjent sħun int titlef is-sħana trid mhux tikkonserva, allura diġà għandek problem hemmhekk. It-tieni ħaġa dak kollu li kien kapaċi kkaċċja qabel issa mhux kapaċi kkaċċja għax issa ħafna mill-annimali huma differenti u ħafna minnhom jgħixu fis-siġar li hu mhux kapaċi laqqas biss jitla' fihom. Imbarrek ukoll fejn qabel il-kulur tal-pil tiegħu kien jaffordjalu li ma jidirx fl-ambjent fejn kien issa titkun mhux color blind imma biex ma taraħx għaliex qiegħed f'ambjent pjuttost skur. U allura jekk qed ninnotaw l-istess fatturi li kienu jżommu l dal-polar bear u jtuħ vantaġġ fl-ambjent fejn kien qed jgħix, issa qegħdin jaħdmu kontrih. Issa qed ikun dak li ngħidulu limiting factors, jiġifieri fatturi li ifixklu jew jostakolaw l-iżvilupp ta' dan il-bear, il-firxa ta' dan il-bear. U bażikament hawnhekk irridu ngħidu allura li anke jekk qegħdin immaġinaw li bejn il- Reġuni polari u l-Amazonja m'hemm l-ebda barrieri ġeografiċi. Hemm ngħidu li hemm biex ngħidlek kontinuità ta' art. U dal-polar bear jiddeċiedi li jmur sat-tropics. Waqt li miexi, awtomatikament waħdu se jibda jħossu skomdu għaliex it-temperatura żdiedet, li kellek indorri jaħdem fuq u issa spiċċa, u allurek qed ninnotaw. U stess laqas biss ikompli vjaġġ l-isfel emerġa lura l fejn kien. U hemmhekk biex ngħidlek ikun il-post ir-reġjun fejn dan il-proxmu jista' jgħix ħafna iktar kuntent. U għaliex hemmhekk se jsib il-bears orsijiet bħalu u neqgħu sejrin hekk. Jiġifieri fi tkliem qed innotaw kif l-ambjent jiddetermina fost l-annimali u anke l-pjanti ta' min isemmu il-firxa tagħhom. Ġifieri ma jħallihomx jinfirxu iktar milli hemm bżonn. Jiġifieri l-ambjent huwa dak li qed jikkontrolla l-firxa ta' din l-ispeċi. U wara kollox m'aħna ngħidu xejn ħlief il-proċess ta' evoluzzjoni li inti allura għandek firxa ta' speċi li tikber skont kemmija adattata għall-ambjent tagħha. U hawnhekk biex ngħidlek għandna wieħed mill-ewwel fatturi li dru nżommu f'moħħna meta nitkellmu fuq affarijiet ambientali li inti m'għandekx sitwazzjoni fejn kollox isir bl-għaddoċċ imma l-istess fatturi ambientali jiddeterminaw jikkontrollaw il-firxa ta' speċi. Naħseb ħadtilkom raskom biżejjed għalissa għalhekk ħanifqu naqra għal pawża. Nsellmilkom għal darb'oħra, ħallejna l-polar bear u l-firxa tiegħu. U rajna kif l-annimali li jeżistu u anke l-pjanti huma kkontrollati minn fatturi ambjentali ta' madwarhom. Issa, dana ħanaddu issa għal fatturi ieħor li huwa biex ngħidlek karatteristika tal-ambjent naturali tagħna. Fl-ambjent naturali aħna nsibu dawk li jgħidulhom reservoirs u dawk li huma il-vjaġġ biex ngħidlek jittrasportaw f'affarijiet minn reservoir għall ieħor. Allura naħa minnhom għandek dak li ngħidula s-sorsa, il-risors, il-risorsa li hemm u n-naħa l-oħra għandek is-sink li minna qed tiżvojta. Ħaneħdu eżempju sempliċi ħafna. Għandek pereżempju il-pjanti, sewwa li dawn huma magħrufin bħala produtturi għaliex għax huma kapaċi jutilizzaw l-enerġija tax-xemx kif ukoll il-carbon dioxide mill-arja u jagħmlu l-ikel. Mela, għandek il-pjanti jiffabrikaw l-ikel. Dan l-ikel jiġi kkunsmat mill-annimali, jiġifieri mill-annimali kollha kemm jekk jieklu l-pjanti b'mod dirett ngħidulhom erbivori u kemm jekk jieklu l-laħam ta' annimali li jieklu l-pjanti, ngħidulhom karnivori. Aħna ovvjament naqgħu f'din il-kategorija. Mela l-ikel mexa mill-produtturi mill-pjanti għall-konsumaturi għall-annimali. Issa jekk neqgħu f'dik is-sitwazzjoni se jkollna problema. Għaliex? Għaliex qed nieħdu minn risors partikolari mingħajr ma nroddu lura. Issa aħna nafu li kemm il-pjanti u kemm l-annimali imutu u anke matul ħajjithom iħallu xi fdalijiet, jiġifieri bażikament jarmu l-ħmieċ sewwa. Hawnhekk jidħol biex ngħidlek kattur ieħor fix-xena li dawn huma dak li ngħidulhom id-decomposers, dawk li ikissru materjal organiku bħalm huma l-bakterja u anke il-moffa, il-fungi. Li dawn jibdew bil-mod il-mod ikissru dan il-prodott tal-annimali u l-pjanti, l-fdalijiet mejtin u anke il-waste tagħhom u dan jibdluh f'minerali u ilma li jitfgħu fil-ħamrija. U hawnhekk huwa l-punt fejn mill-ġdid il-pjanti jerġgħu jassorbu daw il-minerali u l-ilma mill-ħamrija jerġa' jsir parti minnhom u hawnhekk jerġa' jibda ċ-ċiklu mill-ġdid. U fil-fatt dan huwa wieħed mill-ħafna ċikli li nsibu fin-natura fejn jekk qed ninnutaw m'għandek l-ebda post fejn inti għandek nuqqas jew inkella żieda. Jiġifieri fiftit kliem il-ħmieċ u l-fdalijiet ta' wieħed jispiċċaw l-ikel tal-ieħor neqgħu sejrin hekk. U hawnhekk appuntu għandna dawn il-famużi ċikli. Dawn iċ-ċikli huma mod li wieħed jiżgura li r-risorsi qatt ma jinħlew għax fil-waqt li qegħdin jinħlew qegħdin jiġu jerġgħu mimlija minn x'imkien ieħor. U allura għandna ċikli li ilhom biex ngħidlek jirriċiklaw il-materjal għal eluf u miljuni ta' snin. Il-problema nafu x'inhi meta jiddeffes il-bniedem u dawn il-famużi ċikli jaqtaħħom u jagħmilhom ktajjen direzzjoni waħda li inti minnaħa minnhom qed tieħu biss u allura qed tnaqqas ir-risorsi u fuq in-naħa l-oħra inti qed tarmi l-iskart u allura l-ammont ta' skart qiegħed jiżdied. U din hija waħda mill-problemi l-oħra kbar li għandna fid-dinja li tispjega għaliex għandna pereżempju problema f'ċertu risors li qegħdin jeħlew fil-waqt li imbagħad min-naħa l-oħra għandna problema ta' tniġġis għax għandek biżibilju ta' skart li mhux qiegħed jiġi riċiklat. U appuntu mela dan huwa ieħor minn dawk il-fatturi prinċipali li semmejna li jiddeterminaw il-mod kif l-ambjent tagħna jiffunzjoni. Mela s'issa biex infakkar naqra l-issemmija għandna l-ewwel ħaġa fattur li għadni l-ambjent huwa sistema ta' interazzjonijiet bej fatturi differenti. It-tieni għadna wkoll li fin-natura għandek l-istess fatturi li jżommu speċi miexja u effiċjenti fl-ambjent tagħhom l-istess fatturi li jirregolaw il-firxa tagħha fuq il-pjaneta. U t-tielet hija li inti għandek daw iċ-ċikli li r-riżorsi jiżguraw li qegħdin jerġgħu jiġu mimlija u allura m'hemmx nuqqasijiet. Fattur ieħor li wieħed forsi ta' min isemmi li jiddetermina il-mod kif l-affarijiet jimxu fl-ambjent naturali huwa il-mod kif dak li ngħidulu l-bilanċ tan-natura. U qed nieħdu eżempju sempliċi forsi wħud minnkom jiftakru meta fl-iskola konna nitkellmu fuq il-food chains, jiġifieri il-mod kif l-ikel jimxi minn organizmu għal ieħor. Qegħdin semmu każ sempliċi ħafna għandek il-qamħ li jieklu l-ġurdien u l-ġurdien mbagħad jittikel mill-kokka pereżempju, qegħdin nieħdu tal-eżempju. Jekk aħna nħarsu l-popolazzjoni kemm tal-qamħ, kif ukoll tal-ġurdien, kif ukoll tal-kokk, insibu li l-popolazzjoni tagħhom daw tirrifletti appuntu fejn qegħdin f'din il-katina tal-ikel. iġifieri sassib kwantità ta' qamħ ftitinqas ġrieden u ftitinqas kok. U dan għabek iżommu l-bilanċ. U dal-bilanċ x'inhu? E nimmaġinaw li għandna sitwazzjoni fejn il-bidwi jibda jirrealizza li l-qamħ li qed ikollu qed jittikel b'mod regolari mill-ġrieden u jiddeċiedi jagħmel żball fl-opinjoni tiegħi li jitfa' l-velenu fil-liqa li qeret minn daw il-ġrieden. Tajjeb, qabel xejn nirrealizzaw li dak il-velenu mhux se joqtol lil kull ġurdien għax inti għandek ġrieden li għandhom resistenza ikbar minn ġrieden oħra għal-velenu allura dawn jibqgħu ħajjin. Ta' min isemmew jagħmel parentesi żgħira li dawn il-ġrieden stess eventwalment ovvjament mingħajr kompetizzjoni ta' xejn qegħdin fil-ġenna tal-art jibdew jitamru ma' xulxin u daw il-karatteristiċi li għandhom biex jirreżistu ċertu konċentrazzjonijiet ta' velenu jaddu mill-lulidhom u allura jittispiċċa ġenerazzjonijiet ta' ġrieden li fil-letteratura jirreferu lihom bħala superpest li jifilħu għal dożi aqwa ta' velenu. Allura l-bidwi jżid iktar u neqgħu sejrin hekk u dejjem noħolqu tip ta' f'dal-każ ġrieden li jkun jirreżistu sewwa għal konċentrazzjonijiet qawwija ta' velenu. Mejn nerġgħu mmorru lura l-eżempju li kellna. Mela l-popolazzjoni wara l-bexx tal-ġrieden naqset. Dan ifisser li allura il-qamħ mhux se jtikel daqshekk. Allura l-ammont ta' qamħ jiżdied. Fl-istess ħin, il-popolazzjoni tal-kok tieħu daqqa ta' ħarta għaliex l-ikel li kien qed ikollha ġifieri l-ġrieden issa naqas. Mela jekk qed ninnutaw il-popolazzjoni li jatfadal tal-ġrieden issa għandha ħafna iktar x'tiekol u ftit inqas min jikkaċċjaw jikolha. Allura ċ-ċansis kbar li meta jitamru bejniethom daw il x'ismu daw il-ġrieden, iż-żgħar tagħhom se jkollhom iktar x'jieklu u inqas min jikolhom. U allura li jiġri li l-popolazzjoni tal-ġrieden terġa' tikber, kollha boom ngħidula. Tajjeb, mal il-popolazzjoni tal-ġrieden tikber, awtomatikament l-ammont ta' kok li jikluhom issa sa jiżdied għax issa għandhom iktar x'jieklu u ċ-ċansis kbar hija li l-friħ tal-kok ma jmutux bil-ġuħ imma appuntu għandhom iktar x'jieklu allura jkomplu jiżviluppaw. Min-naħa l-oħra, aktar ġrieden ifisser iktar ikel ta' qamħ u l-popolazzjoni tal-qamħ tibda tonqos. U malli terġa' tibda tonqos, allura se jibda nuqqas ta' ikel għal-ġrieden li allura il-fatt li għandhom inqas ikel u għandhom iktar min jikkaċċjhom jerġgħu jiġu il-popolazzjoni terġa' tiċkien u neqgħu sejrin hekk b'dal dinamiżmu bejn il-popolazzjonijiet sakemm fl-aħħar mill-aħħar l-effett jerġa' jġib l-affarijiet kollha kif kienu oriġinarjament u jkun hemm dal-bilanċ dinamiku, mhux bilanċ li waqaf, mhux bilanċ li jittieħed darba u daqshekk, imma bilanċ li jiqpa' dej, jiġifieri li wieħed allura bekk qed jiżgura li inti jekk hemm ċaqliqiet fl-ambjent ta' madwarhom, in-natura tista' tkompli għaddejja. U dan hija waħed mill-fatturi li jikkarakteristika u jikkarakterizza wkoll l-ambjent naturali tagħna. Li l-ambjent naturali kapaċi jekk hemm bidliet fih, kapaċi jassorbihom u jekk jingħata ċans jerġa' jġib kollox għan-normal. U dan il-fattur u importanti ħafna l-inqisuħ meta nġibu qudiem għajnejna li ħafna drabi fin-natura jeżistu diżastri naturali li jagħmlu ħerba kbira, jiġri pereżempju naf l-iżbrof ta' xi vulkan li jiksi kull imkien blava li teqret kollox. Jew inkella pereżempju għarar li jifqa' kull imkien bl-ilma u ħafna mill-ħajja li jkun hemm tinħonu wkoll. L-istess ħaġa n-nirien ta' ċertu foresti li ovvjament jaqirdu s-siġar u l-ħxejjex u l-anka n-nima li mernixxilhom xi ħarbu u qisu biex ngħidlek in-natura taqla daqqa ta' ħarta. Però nafu li hemm proċess li malli id-diżastru biex ngħidlek jikkalma u l-effett immedjati tiegħu jonqsu, li jibda jiġri huwa li bil-mod il-mod in-natura terġa' tibda tirristabbilixxi lilha nnifisha f'dawn l-ambjenti. Jiġifieri li jibdew jiġu speċi ngħidulhom li jimigraw f'dal post il-ġdid, li allora ma jkollhomx kompetizzjoni għall-bidu, allora n-numru tagħhom jibda jikber u mbagħad kif jibda huma jiġu annimali u pjanti oħra li jaqblu magħhom jew inkella li jikluhom. U bil-mod il-mod terġa' tinbena dik li ngħidulha l-ekosistema. Bażikament l-ekosistema hija dik il-ħaġa li tiddefinixxi din l-armonija li hemm fin-natura fejn inti għandek diversi fatturi u kif bdejna il-programm bihom li huma marbutin flimkien li hemm interazzjoni bejnietom. U dan li jagħmel id-differenza bejn ċertu definizzjonijiet li għandna tal-ambjent bħala xi ħaġa li qisha qed hemmhekk u mhix qed tinbidel. L-ambjent huwa xi ħaġa dinamika li allura bażikament ir-regola prinċipali fiha li jekk inti m'intix sażżomm mal-bidla li qed issir fih b'mod regolari, allura se jkollok tippakkja u titlaq. Eżempju klassiku u nispiċċa bih huma d-dinożawri li dawn kellhom l-ambjent ta' dak iż-żmien meta qegħdin jgħixu f'idejhom, inbidel l-ambjent tagħhom ma kinux kapaċi jinbidlu għalih u kellhom iwillu postom għal dawk li ġew warajhom. Insellem nissemmiha u nagħtihom appuntament għal programm ieħor f'din is-serja mid-gergira l-fatti. Grazie.